ኒውዮርክ ይካሄዳል ዘሎ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶን መራሕቲ ሃገራት መደረ የስምዑ ኣለዉ። ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንት ኦባማ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሎሚ ንግሆ ሃገራት ዴሞክራሲ ብምሕያል ንኹሉ ሓቆፍ ምምሕዳር ኣብ ምምስራትን ዝገብሮ ፃዕሪ ረብሕኡ ምሕያል ምዃኑ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ ኣገንዚቦም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ባንኪ ሙን ብወገኖም ኣብ የመን ዝግበር ደብዳብ ነፈርቲ ጠጠው ክብል ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ኣቐባሊና ሰሎሞን ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዚ ሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ዝተካፈሉ መራሕቲ ሃገራት እቲ ዓለማዊ ኣካል ካብዚ ምስረት ነጆ ተራእዩ ኣይፈልጥን ተባሂሉ ኣሎም። ከም ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝበሉ መራሕቲ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብቲ ዋዕላ ተካፊሎም ኣይፈልጡን። ፑቲን ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ጎነ ጎነ እቲ ጉባኤ እውን ክራኸቡ እዮም ተባሂሉ ኣሎም። ኣብ መክፈቲ እቲ ጉባኤ መደረ ዝገበሩ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ናይቲ ዓለማዊ ኣካል ጉዕዞ 70 ዓመት ጠጠው ኢልካ ምፍታሽ ግቡእ እዩ ኢሎም። ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ክሕሰብ ዘይከኣል ሓይሊ ኣቶሚክ ዝተዓዘበት ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዝሓፈሻ ዋዕላ ኣባላት ምስ ዝኾና ብዙሓት ሃገራት ብምዃን ሳልሳይ ውግእ ዓለም ከይለዓል ምስ ጸላእታውን ከይተረፈ ብምስራሕ ክትፅዕፀኒሐ እያ እውን ኢሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ክትገብር ዝፀንሐት ንህዝቦም ተሓተቲ ዝኾኑ ዲሞክራሲታት ብምሕጋዝን ብምሕያልን ኢሉ ብኣንጻሩ ከዓ
And by building an international system that imposes a cost on those who choose conflict over cooperation.
ድማ ካብ ምትሕብባር ጎንፂ ኣብ ልዕሊ ዝመርፁ ፀዕብን ዘሎ ማዕቐባት ዝገብር ኣካል ብምፍጣር እውን እዩ። እዚ ኣሰራርሓ እዚ ንኩሎን ሃገራትን ህዝብታትን ማዕርነትን ክብርን ዘረጋግፁ ንክኸውን እውን ዝፈፀምናዮ እዩ።
ግን እዚ ሓሳባት ብብዙሕ እውን ክተዓናቐስ ፀኒሑ እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ኦባማ ንልዕሊ 70 ዓመታት ዝተካየደ ዘጉህዩ ጎንፅታት ቁፅሩ ክግለፅ ዘይከኣል ግዳያት በሊዒ እዩ እንተኾነ ሰለይልና በልና እውን ብዝሐሸ ኩነታት ተሓያልን ተኸታታሊ ስራሕ ዝሰርሕ ዓለም ለኸ ስርዓት ንምትካል ክንፅዕር ፀኒሕና ኢና ኢሎም። እዚ ፃዕሪ እዚ እውን ወይ ዘይተፃሕፈ ወይ እውን ብዝግባእ ዘይተነገረ ኮይኑ እምበር ንነፃነትን ብልፅግናን ንደቂ ሰባት መዘና ዘይብሉ ስራሕ ክንሰርሕ ሓጊዞምና እዮም ኢሎም ፕረዚደንት ኦባማ። እዚ ፃዕሪ ሓያላት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ድኹማት ሃገራት ከይፀዓና ናይ ውልቀ ሰብ ነፃነት ከ ኣብ ኩሉ ክጠናኸር ዲሞክራስን ልምዓትን ንክዓስል ከምዝሰርሐ እውን ገሊፆም። እዚ ዕብየት ጭቡጥኡ ህወት ክድሕን ስምምዓት ክፍረሙ ሕማማት ክሰዓሩ ንሰባት መግቢ ክበፅሖም ተኻኢሉ እውን ኢሎም። እንተኾነ ሎሚ ዝረኣዩ ዘለዎ ሓደገኛታት ዝበልዎም ኣካይዳታት ናብቲ ጸላም ስርዓት መሊሶም ክኸቱና ይፅዕሩ ኣለዉ ኢሎም። ውልቀ መልእኽቲ ካብ ስልጣን ክውገዱ ከለዉ ጨካናት ናይ ሽበራ መርበባት ይኣትዉ ኣለዉ። ንልምዓት ንጥቀመሉ ቴክኖሎጂ ብሓይልታት ክፍኣት ንጉጉይ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ይጥቀምሉ ኣለዉ ኢሎም ኦባማ። ታሪክ ዓለም ካልእ ዘርእዮ ነገር ከዓ ውልቀ መልእኽቲ ዘላቐ ከም ዘይኮኑ እዩ ኢሎም ፕረዚደንት ኦባማ።
Strong men of today become the spark of revolution tomorrow. You can jail your opponents, but you can't imprison ideas.
ናይ ሎሚ ውልቀ መልእኽቲ ጽባሕ ንዝፍጠሩ ምልዕዓላት መበገስ እዮም። ተቃወምትኹም ክትኣስሩ ትኽእሉ ኢኹም፣ ሓሳብ ግን ክትኣስሩ ኣይትኽእሉን። ሓበሬታ ናይ ምርካብ መንገዲ ክትገትኡ ትኽእሉ፣ ግን ሓሶት ናብ ሓቂ ክትቅይሩ ኣይትኽእሉን።
ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ኢራቅ ሶርያ ንዘለዉ ኩነታት እውን ኣልዒሎም ኣድላይነት ጥሙር ወታደራውን ፖለቲካውን መፍትሒ ተዛሪቦም ንቕልውላው ስደት እውን መዘነታቶም ንኽረባረቡ ፀዊዖም። ቅድሚ ፕረዚደንት ኦባማ ነቲ ሓፈሻ ዋዕላ መደረ ዘስምዑ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን እዚ ጉባኤ ዝካየድ ዘሎ ድሕረ ውዕላትን ስምምዓትን ድሕረ ሚልዮን ንምሸቶታት ልምዓት ተስፋ ኣብ ዝህበሉ ዘሎ ግዜ ምዃኑን ኣብዚ ስምምዕ ከ 17 ሸቶታት ከም ዝተቐመጠን እቲ ቀንዲ ፈተና ግን ጉዳይ ገንዘብ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ናይ ኣዲስ ኣበባ ዛዕባ ተግባርን ዝማዕበሉ ሃገራት ካብ ሃገራዊ ኣታዊኤን ነጥቢ 7 ሚታዊ ንመንግስታዊ ልምዓት ደገፍ ንምውዓል ምውሳነንን ኣሓጒስን ኣሎ። እንተኾነ እዚ ዝገበራ ሃገራት ሒደት እየን ካልኦት ኣብነተን ክስዕባ ይሓትት።
ሚስተር ባንኪሙን ኣብ ዘረብኦም ንቕልውላው የመን ትኩረት ብምሃብ ሎሚ 80 ሚታዊ ህዝቢ የመን 20 ሚልዮን ህዝቢ ዕለታዊ ረድኤት ተፀባይ ኮይኑሎ ነቲ ናይ የመን ቅልውላው ፈፂሙ ወታደራዊ መፍትሒ የለን ስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ደብዳብ ነፈርቲ ብህፁ ጠጠው ክብል ሓቲቶም ኣለዉ። ኩናት ሶርያን ኢራቅን ቅልውላው ስደተኛታትን ንምፍታሕ እውን ኣብ ኢድ ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያን ስዑድን ኢራንን ቱርክን ምዃኑ ኣትሪሮም ኣስሚሮምሉ ክብል ሰሎሞን ኣባተ ካብ ኒውዮርክ።
ኣብ ዘረባና ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብዚ ሰዓት እዚ መደረ ከቕርቡ ትጥሚታ ኣሎ ፅባሕ ክንመለሶ ኢና።